Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dobré odpoledne, posloucháte na Českém rozhlasu Radio Wave a posloucháte magazín Diagnóza F, který se věnuje psychiatrickým a psychologickým tématům. No a v dnešní době, neboť se nacházíme v době řady vládních opatření, která mají směřovat k minimalizaci šíření koronaviru, tak se také ale nacházíme v situaci, kdy spousta lidí tráví spoustu času doma. No a někteří z nich ten čas tráví třeba hraním počítačových her. Kdy to hraní může být problém? Od kolika hodin třeba denně to může být problematická záležitost? Jak poznáme, že jsme na hraní počítačových her závislí? A kolika lidí se asi tento problém týká? Ptát se dnes budu Josefa Šedivého z organizace Sananim. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak rozšířený je problém hraní počítačových her třeba v české populaci?
Tak dalo by se říct takové to okřídlené, že hrajou všichni a kdo říká, že nehraje, tak hraje dvakrát tolik. Takže já si myslím, že ty hry stačí se rozhlídnout, když ráno jedeme tramvají do práce, když dneska jsou teda takové prázdné, ale obvykle každý kouká do nějakého mobilu nebo do nějakého jiného zařízení a má tam nějakou, a může to být i velmi jednoduchá hra, ale má tam prostě nějakou hru a hraje si. Takže hrajeme si všichni.
V jakém okamžiku lze hovořit o tom, že už je to problém? Říkám si, když někdo jede v tramvaj a tráví tím nějaký krátký čas, tak to třeba ještě nemusí být problematická záležitost, ale vy se věnujete závislostem, tak kde ten problém vlastně začíná? Kde lze hovořit o tom, že ten člověk už má nějakou potíž?
No, jak říkáte, je to když vzniká závislost, tak to znamená, že ta činnost, které se věnují, a nemusí to být jenom hraní, ale bavíme se o hraní, tak to, že přichází nějaká závislost, znamená, že na tom hraní začne záviset něco v mém životě. Může to být třeba dobrá nálada a v tu chvíli, ona se to proto tak jmenuje, vzniká ta závislost, protože když se mi nepovede dostat se do nějakého dalšího levelu ve hře a mám kvůli tomu zkažený celý večer například, nebo když hraju třeba nějakou střílečku a dvakrát nebo třikrát za sebou mě někdo sejme a já z toho mám zkažený celý večer, tak už můžeme mluvit o jisté formě závislosti, protože na tom, jestli já uspěju v té hře, závisí, jaký budu mít večer. A to jsou takové první známky, které můžeme vnímat.
Jaké jsou ty další?
No, ono se to potom postupně stupňuje. To samozřejmě pak může nastat taková ta fáze toho nutkavého hraní, kdy už jako jenom není to v tom, že večer si zahraju a neuspěju, tak jsem nakrknutý a jsem nepříjemný na manželku a na děti, pak už to může být tak, že jsem třeba netrpělivý, kdy se mi, já nevím, něco děje v práci, já si povídám se šéfem, ale v duchu už myslím na to, že prostě, jo jasně, ať už si to dopovídá, ať už mě nechá bejt, já půjdu nahoru do kanceláře a tam si zahraju nějakou hru a trošku jako upustím páru, protože v té hře se můžu všem pomstít, no. A tak jo, je to zase nějaký další krok k tomu, aby ta hra víc a víc ovlivňovala můj život a třeba i zdánlivě řešila moje problémy. Takže najednou se dostanu do stavu, kdy nejenom, že večer potřebuju hrát a vyhrávat samozřejmě, abych byl dobrý otec a rodina si myslela, že jsem spokojený, tak ještě navíc v práci už začnu myslet pomalu na to hraní a to už začíná být taková trošku cesta do pekla.
Vy v tuhle chvíli zmiňujete tu situaci, kdy ten člověk je v práci. Nicméně teď jsme dost často, nebo řada lidí je v tuhle chvíli v trochu jiné situaci, že není v práci, byť by třeba mohli pracovat na home office, tak řada z nich je třeba právě doma. Myslíte, že to může být třeba pro potenciální hráče rizikové období tohle?
Tak samozřejmě, ono... My jsme všichni doma zavřený s dětma a Samozřejmě je strašně složitý na té omezené ploše bytu, byť třeba s nějakýma epizodama venku, vymýšlet pro ty děti zábavu. A já jsem teďka aktuálně doma s manželkou a s dvouma dětma a teď v tuhle chvíli obě naše děti vedle v pokoji hrajou hry. Jo, teď jsem se tam byl podívat, jasně předtím, než jsme začali, mají na uších sluchátka, čumějí do monitorů a každý hraje nějakou hru. A ono je to totiž strašně jako pro ty rodiče jednoduchý a já prostě tomu rozumím. Jako kdo má bez školy 24 hodin denně, dobře, tak chvíli spějí ty děti, kdo jim má vymýšlet jakoby ten program, že jo? Kdo se má o ně starat. A když sedí u toho počítače, tak vlastně vůbec nemají žádnou potřebu, abych já se jim jako otec věnoval. A já si můžu dělat klidně třeba rozhovory do rádia. A vůbec jako, jo, takže já rozumím tomu, že v téhle době, teďka v téhle konkrétní situaci, je to hraní strašně lákavý nejenom pro ty samotný hráče, a i pro ty rodiče. A z pohledu toho hráče je to hraní samozřejmě taky strašně výborný, protože mi utíká čas. Ono jako, tak buď se můžu učit, když jsem teda dítě, nebo můžu dohlížet na to, aby moje děti se učily, když jsem dospělej, pak můžu sedět a koukat do zdi, a nebo teda si můžu zahrát nějakou dobrou hru. A ono to nemusí být jako špatně, že jo, to nemusí být úplně špatně. Prostě jsme v situaci, která nahrává tomu, aby jsme hráli hry, ale no, je důležitý, aby jsme potom zase se neupnuli k těm hrám jako k něčemu, co nás spasí, k něčemu, co tuhle tu situaci vyřeší a aby jsme v nich nehledali zas tak velkou úlevu.
Josefe, máte starost třeba o ty svoje děti, když jste zmínil před chvíli právě ty svoje děti, že by to mohly třeba nemít pod kontrolou, že byste třeba i vy sám v té rodině vlastně mohl ztratit kontrolu nad tím, kolik toho času děti u toho počítače stráví během dne?
Jasně, jasně. Já si myslím, že se to už jako párkrát i stalo, protože samozřejmě celý ten virtuální svět a nemusíme se bavit jenom o hrách, můžeme se bavit vlastně o celém světě sociálních sítí, o celém světě v té bedínce, kterou máme připojenou k monitoru, tak je prostě pro lidi neobyčejně lákavý a pro děti dvakrát tolik, protože mně se třeba teďka stalo, že jsem vyhnal děti ven, a oni si tam začali hrát na nějakou počítačovou hru, na nějakou střílečku. A mně došlo, že dělají vlastně úplně to samé, co my jako děti jsme dělali, ale venku, že jsme neměli ty počítače, že jsme běhali prostě po zahradě, měli jsme vzduchovky a stříleli jsme po sobě. Maminka to nevěděla moc ráda. A oni teďka vlastně dělají to samé, akorát ten počítač jim umožňuje dělat to v pohodlí domova. A to si myslím, že je věc, kterou ty rodiče mají na zodpovědnosti zařídit to tak, aby neměli všechno tak lehce dostupné z pohodlí domova a aby čas od času vyrazili i ven, aby se prostě naučili existovat ne jenom s moderníma technologiema, ale nějak přirozeně vedle těch moderních technologií.
Chápu, že to nebude úplně snadná otázka, ale existuje podle vás nějaká bezpečná hranice, ať už časová, nebo prostorová, nebo v množství stažených nebo hraných aplikací, kde bychom mohli si říct, jako tohle už začíná být potíž, když to jsou 2 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin denně. Je taková možnost hledat tu hranici?
No, to je hodně těžká otázka. To máte teda pravdu. Ale já si myslím, že ta hranice leží přesně v tom okamžiku, kdy nám ty děti potom musí začít lhát, kdy si s nima přestaneme rozumět v těch nárocích a to si myslím, že je ten okamžik, kdy se to hodně láme. Jo, to znamená nějak s nima zkusit rozumně komunikovat a já si myslím, že když to dítě má ve škole dobrý výsledky, nekašle na učení, doma nějakým odpovídajícím způsobem pomáhá. Není to prostě dítě, který by těm rodičům dělalo starosti, tak je nějak automaticky za podpory rodičů schopný taky si nějakým způsobem organizovat i ten hráčský život. A může hrát třeba i jaksi víc, než se rodičům zdá, že by mělo hrát, ale v jeho světě je to třeba normální. Můžou to být klidně hodina denně, můžou to být 2 hodiny denně, ale pokud zvládne to dítě mít svůj život v rovnováze a věnovat se i jiným věcem, tak vlastně by to nemuselo vůbec způsobit problém. Pak zase může být nějaký jeho spolužák třeba, který hraje taky jenom hodinu nebo 2 hodiny denně, ale zbytek toho dne tráví tím, že čeká na to, aby si mohl zahrát. A nebo pokoutně někde hraje u nějakého kamaráda. A ta rovnováha se mu z toho života vytratila. Stává se to hraní takovým jeho středobodem. No a pak už je na místě přemýšlet nad tím, jako co je špatně. Jo? Takže možná není ani tak důležitý, jak dlouho děti jakoby strávějí hraním počítačových her, ale ten poměr, jestli se věnujou i něčemu jinému.
Teď uděláme malinký skok v čase, nebudeme se tolik věnovat dětem, ale myslím teď třeba na mladé lidi kolem 20 let, kteří už nemusí se vlastně obhajovat rodičům, nemusí jim lhát, jestli hrají nebo nehrají, protože třeba už mají nějaké jako vlastní bydlení, vlastní životy, anebo když ještě třeba u rodičů bydlí, tak přece jenom už ta jejich svoboda je trošku jako větší. Není třeba pro ně tohleto období rizikové, protože tam už na ně nejsou kladeny nároky, měl by se učit, měl bys dělat něco jiného, měl bys číst a mají daleko větší svobodu v tom rozhodnout si o tom, co budou dělat. Tak jestli pro ně to třeba nemůže být o něco víc rizikové období teď?
Určitě jo, protože já si myslím, že jsme každý několik kliknutí od toho, aby jsme začali žít jiný život. Zpočátku cizí život, který se ale velmi, velmi rychle stane naším vlastním životem. A to jsou všechny ty hry, kdy já můžu si vybrat jiný povolání, můžu tam vlastně si vybudovat svoji virtuální identitu, která vlastně vůbec nemá nic společného s mojí pozemskou virtuální identitou, ale jsem tam hezčí, úspěšnější, bohatší a tam může postupně začít opravdu a máme už i takové klienty, vytlačovat tu realitu, protože prostě je příjemnější. V Matrixu to krásně ten jeden záporný hrdina shrnul, když tam pojídal steak, říkal, já vím, že on není reálný, ale když on je tak jako dobrý, tak to já mu dám radši přednost, že jo. A teď zradil všechny ty klaďasy, no pak se mu to nevyplatilo, ale to je přesně ten koncept, který nás v tuhle chvíli hodně ohrožuje. A teďka, když musíme sedět doma, tak tuplem samozřejmě. Protože já vím, že to moje zaměstnání, který mám v té virtuální realitě, neodpovídá mému vzdělání. Ale když ono je tak jako dobrý, jo, a může se velice lehce stát, že to je stejné, jako když jedete v tramvaji a zamyslíte se, co bych dělal, kdybych ve sportce vyhrál 100 milionů. Já si myslím, že to zažil úplně každý, takový to denní snění, jo? A teď si představuju, no a teď mi to někdo umožní, abych to fakt ještě zažíval jako trošku blíž, než v těch mých představách. A to si myslím, že hodně ohrožuje lidi, kterým se vlastně láme ten život, protože to období, když člověk skončí střední nebo vysokou školu a začne chodit do práce, tak je hodně obdobím i těch deziluzí. Já, když končím školu, tak mám představu, že za 5 let budu sedět na místě minimálně ředitele nějaký středně velký firmy, když jsem třeba ekonom, nebo budu operovat stovky dětí v Africe, když jsem lékař. Můžu mít i sny jiný a teď najednou přijde ta obrovská zrážka s realitou, která dost často není úplně příjemná a vyžaduje po těch lidech, aby se hodně jako naučili tu realitu respektovat. A teď je něco, co my jsme ještě nikdy v životě neměli, nezažili. My najednou si můžeme tu virtuální realitu poskládat podle těch svých snů. A ona nám řekne, pojď, tady můžeš být ředitel, tady můžeš léčit 100 dětí denně v Africe. A ten náš mozek, ten spustí ty slasti a nám se to prostě líbí. No a to je jako velký nebezpečí, nebo teda to možná bude časem normální a lidstvo se přesune do virtuální reality. Já nevím, možná už jsem na to starý, ale já osobně to vnímám jako velký nebezpečí pro lidi obecně.
Josefe, očekáváte příliv nových klientů v důsledku těch vládních opatření proti šíření koronaviru v současné době třeba v nějakém horizontu 2, 3, 4 měsíců, že by se vám začaly ozývat?
No, já myslím, že určitě jo, protože můžeme se vrátit zase trochu k těm dětem, jo. Ta nálož, kterou teďka dostali ty rodiče, je prostě neskutečná. A já si neumím představit, že to všichni rodiče zvládnou tak, aby ty děti neodkládali těm hrám. A takže to bude bez pochyby jedna velká skupina, protože ty děti se vrátí třeba v září do školy a zjistí, že jsou mezi nima obrovský rozdíly v tom, kdo co stihnul se naučit. Takže bude to strašně složitá situace a já věřím tomu, že třeba tady z té cílové skupiny se k nám dostane poměrně hodně rodičů. No a potom, když se budeme bavit o lidech, kteří jsou třeba doma v karanténě a opravdu nemají co dělat a opravdu nemůžou jít ani na ten nákup, tak si umím představit, že i z nich se pár lidí ozve kvůli tomu, že si prostě vybudujou nějakou nezdravou závislost na virtuálním světě.
Stále jsme v té situaci různých opatření, takže i ve chvíli, kdy oni mají závislost na virtuálním světě, tak ale vy v tuhle chvíli s nimi budete pořád ještě vlastně komunikovat v tom virtuálním světě. Pravděpodobně se zatím ještě osobně potkávat nebudete.
My se potkáváme. Víte co, my se opravdu nebráníme využívat ty všechny nástroje k tomu, aby jsme se tam potkávali s klientama, protože my, když jsme třeba vyvíjeli online léčebné intervence pro kuřáky, marihuany nebo pro gamblery, když teďka vlastně začínáme pracovat i s hráčema her, teď začínáme vlastně takový, my tomu říkáme e-sanáč, což je taky takový virtuální nástroj pro to, aby jsme mohli zůstat v kontaktu s klienty, který třeba nemůžou teďka chodit na skupiny, tak my jsme vždycky přemýšleli o tom, jako jestli se tím trochu nezaprodáváme tomu ďáblu, jestli to je to zlo, ale ono to není zlo. Ty samotný nástroje špatný nejsou. To, co může být na tom špatného, je to, jak každý z nás s těma nástrojema zachází. Takže my si běžně s klientama skypujeme, máme pro ně takový specializovaný programy, intervence různý a snažíme se být v té virtuální realitě. Nejsme ještě tak daleko, aby jsme vytvořili nějaký opravdu jako virtuální svět, kde se opravdu budeme potkávat s těma klientama. Víte, já říkám opravdu, jo? Ale já bych nezatracoval ani jeden z těch nástrojů. Jako to bojovat proti virtuální realitě jako takový, si myslím, že to je to samé, jako když se objevily první automobily a lidi proti nim protestovali. A teď, jo, to by jsme asi byli úplně jako, to by jsme byli marný. To ne.
Pojďme na závěr říci, co bychom měli dělat, když nám okolí říká, že máme problém s hraním počítačových her, anebo třeba si sami uvědomujeme, že nějaký problém máme. Kudy se máme vydat, kde hledat pomoc?
No hlavně si zapamatovat, že když mi tohle někdo řekne a mě to strašně nakrkne a budu strašně rozčílený a budu ho úplně nenávidět, no tak má nejspíš pravdu. A pokusit se jako zamyslet nad tím, proč on to tak vidí. Ono, to je zase úplně stejný, já jsem třeba já jsem v životě přišel o jednoho dobrýho kamaráda, protože jsem si myslel, že má problém s alkoholem, a byl jsem zrovna čerstvě terapeutem a myslel jsem si, že jsem snědl veškerou moudrost světa, tak jsem mu to řekl, že si to myslím a od té doby jsem ho neviděl. Jo. Na jednu stranu si myslím, že teda pravděpodobně v té době měl problém s alkoholem, ale na druhou stranu jsem ho od té doby neviděl. Takže to, co já můžu dělat třeba, když si myslím, že někdo má problém s hraním, je tak mu to zkusit naznačit nějak trošku opatrněji než já tenkrát. A na druhou stranu, když už mi někdo řekne, hele, já si myslím, že ty máš, tak po tom strašném naštvání a po tom nakrknutí takhle, se nad tím přece jenom zkusit zamyslet, jako proč mě ten člověk tak vnímá. Ono to neznamená automaticky, že mám problém, ale no, zamyslet se nad tím by mohlo být jako fajn.
Jaký by měl být ten další krok, když už jsme se zamysleli?
No tak pokud zjistím, že to hraní nějakým způsobem ovládá můj život, že něco v mém životě na něm prostě závisí, tak je dobré to zkusit nějakým způsobem omezit, nejdřív jakoby svýma vlastníma silama, například strukturovat si jinak den, říct si, kdy budu hrát, kdy nebudu hrát. A když zjistím, že to nejde, no tak vyhledat pomoc odborníků, no to je to nejjednodušší, co člověk pro sebe může udělat. No konec konců zajít si k terapeutovi a pokecat si s ním, tak to je příjemný, i když člověk nemá žádný problém, takže proč to neskusit hned, že jo?
Říká terapeut Josef Šedivý, dnes jsme si povídali o závislosti na hraní počítačových her nebo o tom, když už má člověk s hraním počítačových her problém. Já vám děkuju za rozhovor a u nějakého dalšího rozhovoru, u dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky.
Tak jo, nashledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.